Ермея 48-ші бап. Ордуларның Раббисі, Исраилнің Алласы Моав аққында бойледі. Вай, 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 Нево шеері, о харап етілді. Кирьятайым шеері запт етіліп, масқара олды. Қалесі иқылып, масқара олды. Енді Моавлыларның шуреті йоқ олды. Хешбон шеерінде, айдыңыз оларны халқлар арасындан йоқ етейік деп, оларға қаршы яманлық япмаға түшінелер. Сен де Мадмен шеері, ғайып олажақсың, қылыч артыңдан келе. Хоронайым шеерінде зорбалық, әр шей харап етілді деп, ярдымға қычырып чағыралар. Моав иқылды, уфақ балалары фиған қопарды. Лухит еріне көтерілгенде тоқтамайып ағлайлар, Хоронайымден түшкенде аджы фиғанлар ештелер. Қачыңыз, жаныңызны құтарыңыз, чөлдекі тікенлі чалыға ошай жақсыңыз. Ишлеріңе ве байлығыңа ишанғаның ічін сен де запт етілежексің. Кемош Алласы да өз руханилерінен ве башлықларынен берабер сүргінлікке кетежек. Йоқ етіджі әр шеерге кележек, бір шеер құтылмайжақ, вади ғайып олажақ, түзлік бошап қалажақ, дей Рабби. Моавның қабіріне чечек алып кетіңіз, о мұтлақа бұ яшайыштан кетежектір. Шеерлері қорқыншылы шейге чевірлежек, оларда іч кімсе яшамайжақ. Раббинің ішіні абул құбул еткен лянет олсын. Қан төкмектен қылычыны тоқтатқан да лянет олсын. Яшлығындан берлі Моав қасеветсіз еді. Ботқасыны қыбырдатмаған, савуттан савутқа төкілмеген шарап кебі еді. Сүргінлікке кетмеді, оның ічін дадыны жоймады, қоқысы бозылмады. Ләкін бақыңыз, дей Рабби, ойле күнлер келе ята ки, оны төкежек адамларыны йоллайжағым, оның савутларыны бошатажақлар, бардакларыны парлайжақлар. Ишанған бет әл шеері ічін Исраил халқы насыл масқара олған олса, Моав да Кемош Алласы ічін ойле масқара олажақ. Сізлер бошына, бізлер күчлі аскерлер, дженкке азыр адамлармыз айтасыңыз. Моав иқылды, шеерлеріне ұжым етілді. Ең яқшы егітлері құрбан кетті, дей падиша. Ады ордуларының Раббисідір. Моав яқында ғайып олажақ, белялар оңа ашықып яқынлаша. Комшуларының әпсі ве адыны таныған әркез ағлаңыз, құдрет таяғы, шуретлі аса парчаланды деңіз. Ей Дивон шеерінде яшаған қыз, шуретлі еріңден түш, құры топрақ үстінде отыр. Моавны йоқ етіджі саңа кележек, қалелеріңні иқажақ. Ей Аро Эрде яшаған қыз, йол кенарында тұр да бақ, қачқан адамдан құтылған сойындан, не олды деп сора. Моав масқара олды, харапланды, аджы-аджы ағлаңыз, Моавның иқылғаны аққында Арнон вадиінде илян етіңіз. Түзлікке жеза келді. Халон, Яхца, Мефаат, Дивон, Нево, Бет Диблатаим, Кирьятаим, Бет Гамул, Бет Меон, Кериот, Боцра шеерлері, әм узақ, әм яқын олған Моав топрағының шеерлері сүт етілді. Моавның тақаты кесілді, күчі қырылды, дей Рабби. Моавны сархошлатыңыз, Раббиге қаршы көтерілді де, құсқағы ішінде ятсын, масқара олсын. Тұтылған хырсызларның үстінден кебі, Исраилнің үстінден күлмедің мі? Не үчін оның аққында лаф еткенде башыңны салладың? Ей Моав адамлары! Шеерлеріңізні ташлап кетіңіз, қаялар арасында сақланыңыз, гогерджинлер кебі олып, түпсіз чұқыр үстінден юва япыңыз. Муавның ғұрурлығы, бұйык қопайлығы, оның өзіні юксек тұтқаны, кибірлілігі ве мағрурлығы аққында бұрныны көтергені аққында ешіттік. Мен оның арсызлығыны білем, дей Рабби, мақтанғаны да бош, ішлері де боштыр. Оның үчін Муав аққында ағлайым, бүтін Муав аққында фиған қопарам, кир херес шеері ақайлары артындан ыңыранам. Эй, Сивма шеерінің юзімлігі, сенің үчін Язер халқындан чок ағлай жағым. Птақларың деңізнің башқа тарафына узанып, Язернің деңізіне ете еді. Йок етіджі яз мақсулларыңны, пішкен юзімінні йок етті. Муавның бақчасындан ве топрағындан куванч ве шенглік алынды. Юзім сыққан ерлерні шарапсыз қалдырдым. Кімсе куванчнен кычырмайып, юзім басмай. Адамлар кычыралар, амма куванчнен дегіл. Хешбондан Элале шеэріне же ярдымға чағыралар. Суардан Хоронаимге же, Эглат Шелишьяға же, тап Яхац шеэріне барған же, кычырулар эштіле. Нимримнің сулары да куруйжақ. Муавда ибадет төпелерінде курбан чалғанларны, ос аллаларына кокулы отларны якканларны йок этерім, дей Рабби. Оның ічін юрегім кавал кібі, Муав ічін инглей, юрегім кавал кібі, кир херес адамлары ічін ағлай, бүтін қазанған байлығы ғайып олды. Эркесінің башы тыраш етілген, сақалы алынған, эркесінің қоллары яраланған, үстлеріне чувал ұрбасы кейілген. Муавның әпсі дамларында ве эпсі соқақларында тек ағлав ештілі. Беген-меген савутны кібі, мен Муавны қырдым, дей Рабби. Муав йықылды, адамлар аджы-аджы ағлай, арқасыны чевіріп, насыл масқаралыққа оғрады. Чевре четтекілерінің әпсі Муавны мысқыллай, о, оларға қорқыншылы шей олды. Рабби бойле дей, мына бір қартал кебі душман Муавға тез ұчажақ, Муавның үстінде қанатларыны ачажақ. Муавның шеерлері алынажақ, қалелері запт етілежек, дерді тұтқан қадын кебі о күні күчілі муавлылар қалтырайжақ. Раббиге қаршы көтерілгені үчін Муав қалқыларының арасындан йоқ олажақ. Эй, Муавда яшағанлар, қорқу, чұқур ве қапқан сенің қысметің, дей Рабби. Қорқудан қачқан чұқурға түшежек, чұқурдан чыққан қапқанға түшежек, Муавның башына жезалав йылыны йоллай жағым, дей Рабби. Қачақлар тақаттан кесіліп, Хешбон диварларының талдасында тоқтадылар, амма Хешбондан атеш янды, Сихонның ортасындан алев чықты, Муавның четіні, инат адамларының башларыны яқты. Вай-вай-вай, Муав, кемошқа табынған халқ ғайып олды, оғылларың эсірлікке кетті, қызларың да алынды. Амма соңки күнлерде Муавны эсірліктен қайтара жағым, дей Рабби, Муав аққында қарарының соңы.